новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці. Щонайменше 4 дитини загинули після зіткнення шкільного автобуса і поїзда у Франції. Далі докладно. Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці. Про це заявив представник фонду Вільям Мюррей у Вашингтоні. Він також додав, що говорити про нові транші кредиту для України рано. Сьогодні у Національному банку України заявили, що очікують прибуття місії Міжнародного валютного фонду у січні і надання чергового траншу кредиту у другому кварталі 2018 року. Слідчі прокуратури проводять обшуки у мерії Харкова. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі прокуратури області.
Слідчими прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування за статтею 364 Кримінального кодексу України, це перевищення службових повноважень. Усі обшуки санкціоновані судами.
У прокуратурі також додали, що обшуки проводяться ще за кількома адресами. Наразі у мерії Харкова цю інформацію не коментують. Солом'янський районний суд Києва скасував зобов'язання народного депутата Борислава Розенблата не виїжджати за межі Києва і Житомира. При цьому суд зобов'язав Розенблата носити електронний браслет до 11 лютого 2018 року. Нагадаю, у жовтні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату. Таким чином, тоді суд залишив в силі зобов'язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого, а також здати закордонний паспорт. Нагадаю, Розенблат є фігурантом так званої бурштинової справи. У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблат ці звинувачення відкидає. І до подій у світі. Щонайменше 4 дитини загинули після зіткнення шкільного автобуса і поїзда біля міста Мілас на південному заході Франції. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни. За даними відомства, постраждали 19 дітей. Семеро отримали серйозні травми. Причини аварії наразі невідомі. Президент Росії Володимир Путін відкинув заяви про втручання Москви у вибори президента США 2016 року. Про це він заявив під час прес-конференції 14 грудня у Москві. Вислухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
В ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна.
Володимир Путін спілкувався з російськими та іноземними журналістами майже 4 години. Втім, іскрометністю, що була раніше, президент сьогодні не відрізнявся.
І саміт Євросоюзу у Брюсселі серед питань продовження ще на півроку секторальних санкцій ЄС проти Росії.
Yes, of course. Why? Because nothing happened.
Так, звичайно. Чому? Тому що нічого не відбулося. Всі умови не виконані, а Мінські угоди не реалізовані.
And Minsk agreement is not in fulfilled.
Все це далі наші передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. У Москві сьогодні відбулася чергова прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Питання, адресовані президентові Росії, цього разу здебільшого стосувалися російської внутрішньої політики. Однак президентові Путіну нагадали і про російський слід на території України. Прес-конференцію Путіна уважно дивилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Володимир Путін спілкувався з російськими та іноземними журналістами майже 4 години. Втім, іскрометністю, що була раніше, президент сьогодні не відрізнявся. Очевидно, було нудно і йому, і аудиторії. Проте в деякі моменти у російського президента спалахували очі, і він раптом починав говорити про останні події в Україні фразами, які звучали з його вуст із запалом.
Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?
Он же человек, который возглавлял, был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец». На что, на Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит. Ну просто так жалко на это смотреть. У меня сердце кровью обливается.
З Саакашвілі у Путіна свої старі рахунки. Про це нагадує російський політолог Станіслав Білковський.
Путін розмірковує так, що неможливо проводити реформи, тому що на цьому шляху стоїть національна ментальність. Саакашвілі спростував цю тему. Він довів, що незважаючи на національну ментальність, національну корумпованість грузинського суспільства, яка існувала на момент його приходу до влади, можна проводити реформи. Він спростував головну тезу Путіна.
У російському інформаційному просторі тема того, що відбувається на сході України, відійшла з першого плану. Але під час прес-конференції Путін згадав і про Донбас.
Російської армії на території Донбасу немає. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода, они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, сегодняшние уклоняются от этих прямых контактов.
На думку Станіслава Білковського, Україна продовжує залишатися в полі російських інтересів. І Росія зацікавлена в тому, щоб статус-кво Донбаса залишався таким, яким він є зараз.
Анексія Криму і керована ним війна на сході України – це лише кроки на зустріч концепції, що Україна жодним чином не має опинитися в НАТО. Володимир Путін таким чи іншим шляхом буде підтримувати рівень присутності російських військ на Донбасі.
Ще два тижні тому говорили, що Володимир Путін оголосить про свої плани на новий президентський термін на цій прес-конференції. Однак він це зробив минулого тижня на заводі ГАЗ у Нижньому Новгороді. Сьогодні він лише сказав, що піде на вибори як самовисуванець. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, вагома частина прес-конференції президента Росії Володимира Путіна була присвячена українській кризі. На запитання кореспондента інформагенції «Уніан» Романа Цимбалюка щодо миротворця на Донбасі, господар Кремля сказав, що ми, мовляв, не проти повного міжнародного контролю, але для цього київській владі треба домовлятися із самим Донбасом. Прокоментувати ці аспекти прес-конференції Радіо Свобода попросила Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія-21».
Далеко не завжди те, що розуміє під терміном «міжнародний контроль» Путін, співпадає дійсно те, що вкладається значення міжнародним співтовариством там, на рівні ООН там, чи в Україні. І тут, я думаю, теж може бути чергова пастка просто-напросто. За такою риторикою погоджувальною, що ви хотіли, ми погодились зрештою, може критись наступна схема. Зараз мало хто пригадує вже знамениту схему в роботі Герасимова 2013 року, де він розписує власне бачення концепції гібридної війни.
Начальника генштабу.
Начальник генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал Валерій Герасимов. Чим закінчується концепція чи доктрина Герасимова, які часто називають західні експерти, вона закінчується миротворчою операцією. Тільки, знову ж таки, миротворчою операцією не в тому розумінні, яке побутує там на рівні ООН там, чи у нас, що це будуть якісь сили під егідою ООН з відповідним мандатом і так далі. Миротворча операція мається на увазі операція, в якій приймуть участь Збройні сили Російської Федерації. З огляду на те, що, мовляв, міжнародне співтовариство чи інші сторони конфлікту не можуть дійти якоїсь згоди, а ситуація стає критичною. Так званий народ Донбаса зазнає подальших дискримінацій. Неважко спрогнозувати, що можуть бути певні провокації здійснені. І технологія буде дуже проста. Всі зараз повірять цій готовності до того, що Росія готова до міжнародного такого контролю. Але процедурно ми знаємо, що Росія може впливати, оскільки у неї є право вето в Раді безпеки. Тобто процес може бути штучно затягнутий.
Міжнародний контроль на російських умовах.
На російських умовах. І зрештою може вийти так, що в один прекрасний момент, спровокувавши той чи інший серйозний інцидент з загибеллю мирного населення, Кремль може сказати, що, бачите, ми хотіли, щоб ця територія була взята під міжнародний контроль. Але он така неповоротка структура. Київська влада перешкоджала.
Не
американці не зрозуміли.
Донбасом.
Так, не змогли домовитись якимось там Донбасом. Тому нічого іншого не залишається, як виконати російським збройним силам, які, як і випадку з Придністров'ям.
Чи з Абхазією.
Чи з Абхазією, так, намалюють відповідні дві букви МС, миротворчі сили, і війдуть вже цілком.
Але тут виникає інше питання, яке я хотів вам задати. А йому потрібний за даних умов Донбас? Взагалі от робити все це, щоб була ця миротворча операція, щоб вони там стояли в Донбасі, годували Донбас, контролювали Донбас, були під санкціями, які не знімуться, якщо у них буде миротворча операція, тому що вона буде тільки в їхній голові миротворча. А для міжнародного співтовариства це буде зрив Мінських угод і неможливість домовитися між Москвою і Вашингтоном.
Так, я намалював таку якби екстремальну картину. Але, звичайно, що зараз вони спробують актуалізувати також так званий Мінський процес, хоча тут скепсис з їхнього боку звучить щодо Мінського процесу, але при цьому вони кивають на західних учасників. Більше того, зараз якраз заохочують і констатують те, що і Сполучені Штати, мовляв, включилися до цього процесу, там, не будучи частиною нормандського формату. Я думаю, що тут якраз і буде така своєрідна позиційна гра, хто кого переграє. І тут важливо згадати одну таку річ, що Росія вже перегравала західних партнерів, так би мовити, Німеччину і Францію, і ті ж Сполучені Штати, коли демонструвала готовність до мирного процесу, до відповідно Мінського формату. Але потім, от як зізнався колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Майкл Карпентер на Львівському безпековому форумі, що потім ми з'ясували, що це була пастка, але ми пізно це зрозуміли, коли процес уже набув певного документального вираження, мається на увазі так звані протоколи там лютого 2015 року. Тут може бути теж такий елемент гри, коли Росія намагатиметься демонструвати ті наміри, які будуть сприйматися іншими гравцями, як щирі наміри, хтось буде говорити, ну, Росія натерпілася вже від санкцій, вона хоче пом'якшення санкцій, а може зняття режиму санкцій і так далі. А насправді вона готуватиме зовсім інший сценарій. Це гра. І якщо ми поглянемо доктрину Суркова, тепер вже не Герасимова, то якби одна з констатацій, що про що пише Сурков в своїх роботах, не треба боятись помилок. Тому що Колумб відкрив помилково Америку. Тому, мовляв, якщо навіть якісь помилки в ході будуть допущені, то раптом можуть виявитись неочікувані дивіденди від цього.
Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». З ним розмовляв Віталій Портников. Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи згодні вони із тезою російського президента Володимира Путіна, що Києву треба вести переговори про регулювання конфлікту на сході України не з Москвою, а з ватажками сепаратистів на Донбасі.
Ні то, ні другое. Нужно подключать не только нормандскую четверку, потому что ни с той стороны, ни с этой толку не будет. Боевики, марионетки, они вообще не значат. А Москва, это у них свои планы и своя политика. А нужно подключать вот к нормандской четверке.
Я считаю, что должна быть политическая воля прежде всего. Вести либо с теми, либо с теми. Я считаю, что мы должны закончить эту войну. Думаю, что с Москвой.
Что можно с теми, але до тих пір, поки люди які зацікавлені у військових діях на території України. А проблема не в Москві, не в окремих районах Донецької, Луганської областях, а іменно в цих людях, які є на території України. Немає бойовиків, немає терористів і сепаратистів, а тільки громадяни України.
50 на 50. В залежності від якої сторони бойовики. Якщо вони представники Москви, то напевно, що треба з Москвою вести переговори в першу чергу, а потім вже підключатися і до бойовиків.
Бойовики, звичайно, підпорядковуються Кремлю, я думаю, с Кремлем треба вести.
Да, им нужно вести переговоры с Москвой, потому что я уверена, что Москва это все затеяла потому, чтобы показать Украине, что она зависимое государство.
Лише с Москвой, потому что это фикция, никаких там республик нема, это фейки. Это просто прикриття, это ляльки, а ляльководы находятся в Кремле.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Резонанс навколо конфлікту Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро давно вийшов за межі України. Зокрема, у четвер посли країн Великої Сімки висловили підтримку НАБУ. Раніше США назвали конфлікт підривом антикорупційних інституцій. Про те, як розібратись у протистоянні Генпрокуратури із НАБУ, Радіо Свобода поговорило із латвійським експертом, старшим антикорупційним радником програми розвитку ООН в Україні Інесе Войка.
Якщо
поглянути на антикорупційні інституції, які були створені у Східній Європі за останні 15 років і які були успішні, то всі вони у певний час відчували велику протидію. Це стосується Словенії, Хорватії, Латвії. Якщо у тебе щось здається, то уся система, яка підтримує корупцію, шукає, як би на тебе натиснути. Це не завжди дуже легко, адже за міжнародними стандартами на них прямо повпливати не можна. Скажімо, не можна просто звільнити голову НАБУ. Тому, як казала одна моя колега, якщо в інституції немає ні з ким конфлікту і про неї не пишуть, мабуть, вона просто неефективно працює.
Вони не пишуть, да, то там, мабуть, не хорошо працює.
У Латвії були подібні конфлікти?
На днях була годовщина десятиліття.
Нещодавно відзначалась 10-та річниця з дня, коли латвійський народ вийшов на вулиці на захист голови Національного антикорупційного бюро Латвії. Була демонстрація, повна Думська площа на 15 тисяч людей. Тому що прем'єр-міністр хотів змістити голову з посади через одне розслідування. Тоді в антикорупційному бюро розкрали гроші в самій інституції. Фактично, керівник не додивився, хоча він не брав. Але тоді прем'єр не зміг це довести. Проте згодом за всією процедурою, з комісією, голосуванням парламенту, того главу бюро все ж змістили з посади. Тому що він не зробив жодних висновків із ситуації з розкраданнями. І тоді вже були всі законні підстави його звільнити. Я хочу сказати, що люди, які борються з корупцією за правду, для них верховенство права має бути важливим у найменших деталях.
Серйозно важливо, по кожній самій мелочі.
Давайте обговоримо претензії, які висуває Генпрокуратура до НАБУ. Скажімо, що бюро обирало детективів під прикриттям без прозорого і публічного конкурсу. Який щодо цього європейський досвід?
Все, що пов'язане з роботою під прикриттям, має бути засекреченим, інакше не буде результатів. Водночас може бути різна градація того, наскільки приховувати інформацію про ту чи іншу категорію розслідувачів. Я хочу сказати, в Україні зараз багато що є прозорішим, аніж у багатьох інших європейських країнах, тому що і довіри менше, і корупції більше. Це хороша практика, але для прозорості теж є межі. Адже для державного управління і, зокрема, правоохоронних органів, окрім прозорості, є ще питання ефективності.
Як щодо провокації хабаря? Український закон забороняє цей прийом для боротьби з корупцією. Як щодо інших країн?
Загальна практика демократичних держав, провокація хабаря є протизаконною. І є свої причини й аргументи, чому це заборонено. Колись я спілкувалась на цю тему з багатьма європейськими розслідувачами. Вони говорили, що якби можна було застосовувати цей прийом, працювати, звісно, було б легше. А дочекатись, поки твій підозрюваний проситиме про хабар, довше і більш ризиковано. Проте вони все ж упевнені, що не треба запроваджувати цю практику, тому що людина, яка хоче дати хабаря, дасть його. І треба враховувати практику судів, які захищають особистість від провокацій, в яких людина не хотіла би брати участь.
Як на це смотрить, то вже, яка все-таки лічність захищає.
Латвійський експерт, старший антикорупційний радник програми розвитку ООН в Україні Інесса Войка. З нею розмовляла Яна Полянська. Міжнародна правозахисна організація «Міжнародна амністія» оголосила акцію термінової допомоги українському політв'язню Станіславу Клиху, фігуранту так званої «чеченської справи», якого ув'язнили у Росії на 20 років. За даними правозахисників, цього літа чоловіка примусово вивозили із колонії до психіатричної лікарні, де він проходив терапію невстановленими препаратами, і зараз стан здоров'я ув'язненого дуже поганий. Детальніше про цю справу Анастасія Москвичова.
Із березня цього року громадянин України, фігурант так званої чеченської справи Станіслав Клих, перебуває у російській колонії у Верхньоуральську Челябінської області. У липні він оголошував голодування, після завершення якого, як пізніше з'ясувалося, чоловіка направили до психіатричної лікарні. Про погіршення стану здоров'я сина заявляє його матір Тамара Клих. Каже, 2 місяці тому вона їздила до Станіслава у колонію. Тоді його якраз привезли назад із клініки в Магнітогорську, куди відправили після того, як той поскаржився на погане самопочуття.
Його там серце боліло, дихати йому було тяжко, ноги боліли. Гемоглобін низький був, похудавший був, бо він голодував там 12 днів. Ну, вони його не положили таку обслідувати лікарню, а положили в психушку. Десь цілий серпень він пролежав там, а 4-го привезли його обратно туди ж у тюрму. Тяжко було в тому у Магнітогорській. Каже, кололи, я не знаю чим і що там кололи, тому що взагалі нічого не помнив. Пролежні там були такі, на ногах рани пооткривались.
Складний психологічний стан Станіслава Клиха його адвокати та правозахисники зауважували і раніше. Однак суд у так званій чеченській справі, у якій він фігурує разом із ще одним українцем Миколою Карпюком, цього до уваги не взяв. Нині правозахисники закликають підписати звернення до російського уряду та силових відомств або написати їм листа, розповідає речниця Amnesty International Марія Гур'єва.
Ми зараз збираємо підписи з вимогою до російської влади припинити ці порушення, перевести Клиха ближче до території України, щоб його мати могла його хоча б трохи частіше відвідувати, надати інформацію про те, що йому кололи в психіатричній лікарні, і надати базову медичну допомогу.
Між тим, зазначає Гур'єва, йдеться не про поодинокий випадок, а про серйозну системну проблему.
Ми знаємо ситуацію з Олегом Сенцовим і ситуацію з перевезенням в'язнів, які на місяці зникають просто з поля зору, коли їх десь там возять в потягах абсолютно нелюдських умовах. І ми намагаємось постійно привертати увагу суспільства до цієї проблеми загалом і хоча б якимось чином посилувати на ситуацію Станіслава Клиха.
Допомогти ув'язненому українцю намагаються не тільки через звернення до російських чиновників, а й через Європейський суд з прав людини, розповідає у коментарі Радіо Свобода представниця Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова. За її словами, у таких випадках суд може застосувати так зване правило 39, зокрема зобов'язати уряд країни вжити до особи якісь тимчасові заходи, щоб припинити неналежне поводження.
Насправді була подана скарга. Зараз ми готуємо звернення з приводу останніх подій, його стану здоров'я погіршеного. У нас неоднозначний досвід в цій справі був з Європейським судом до цього часу, тому що ми робили декілька звернень в порядку правила 39. Позитивним було те, що нам вдавалося отримати якісь документи там від тієї сторони, тобто Росії, чого ми не могли напряму зробити. Але, в принципі, так, щоб суд застосував правило 39 і зобов'язав Росію провести там психіатричне дослідження, обстеження Клиха, такого не було.
У вересні прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомляла, що за даними російського омбудсмана, Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Тоді російський уповноважений з прав людини у свою чергу заявила, що загальний стан Клиха поліпшується і найближчим часом його планують виписати. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вихід Британії з Європейського Союзу, міграція, продовження санкцій щодо Росії на півроку, розширення єврозони та запуск європейських оборонних структур. Нинішній саміт лідерів Євросоюзу має дуже інтенсивні плани. Про перший день роботи саміту у Брюсселі Віталій Єреміця.
Питання, яке загалом не викликає жорстких дискусій, хоч і складне для ухвалення деякими столицями ЄС, це продовження секторальних економічних санкцій щодо Росії. І, вочевидь, судячи з настроїв на Євросаміті, дія цих обмежень буде продовжена ще на півроку. Ось як на питання, чи будуть тривати санкції щодо Росії, на цьому саміті відповідає президент Литви Далія Грібаускайте.
Yes, of course. Why? Because nothing happened. All conditionalities are not...
Так, звичайно. Чому? Тому що нічого не відбулося. Всі умови не виконані, а Мінські угоди не реалізовані.
And Minsk agreement is not in fulfilled.
Галузеві санкції щодо Росії за її роль у війні на українському сході та окупацію Криму, на думку дипломатів ЄС, продовжать ще на 6 місяців з огляду на звіти лідерів Німеччини та Франції Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Саме вони представляють європейську сторону в Нормандській четвірці і, виступаючи перед колегами на саміті, вочевидь, констатуватимуть, що Мінський процес особливого прогресу не має. А з огляду на те, що санкції якраз і пов'язані із реалізацією цього мирного плану, щось змінювати в них немає підстав. Про неодмінне продовження чинності економічних санкцій та політичне рішення їх підтримати сьогодні в Брюсселі заявляли також і інші лідери держав-членів ЄС, а вже наступного тижня це рішення буде ухвалене юридично за письмовою процедурою. Але найголовнішими та найскладнішими з-поміж тем зустрічей лідерів країн ЄС залишаються проблема розподілу мігрантів, так званих квот, і Брекзит. Це ж підтверджує і господар зустрічей, голова Європейської ради Дональд Туск.
The summit is a very clear illustration of the fact that only when we are united
Цей саміт є дуже чітким прикладом того, що тільки тоді, коли ми об'єднаємося, ми зможемо успішно вирішити навіть найважчі питання та завдання, як ось європейська оборона, наприклад, або Брексіт. Сьогодні ми запускаємо постійне структурне співробітництво, амбіційний, всеосяжний та дуже прагматичний проєкт у сфері оборони. І завтра ми також офіційно завершимо наш перший етап переговорів щодо Брексіту. Обидва ці досягнення вимагають мужності, реалізму, але перш за все нашої єдності. До речі, я не сумніваюся, що справжньою перевіркою нашої єдності буде другий етап переговорів щодо Брекзиту.
The real test of our unity will be the second phase of the Brexit talks.
Позиції голови британського уряду Терези Мей на подальших переговорах істотно ослабли після того, як напередодні британський парламент фактично отримав право вето у вирішенні питань щодо прогресу та переговорів про вихід їхньої країни зі складу ЄС. Напередодні британські законодавці ухвалили поправку до закону про Брекзит, згідно з якою підсумкову угоду щодо виходу Великобританії зі складу ЄС має бути спочатку ратифіковано парламентом. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Празі здійснено ще один крок до полегшення інтеграції іноземців. Празька мерія запустила сайт для іноземців з країн поза Євросоюзу, які постійно проживають у чеській столиці. Портал, який отримав назву «Прага для всіх», доступний чеською, російською, англійською, українською та в'єтнамськими мовами. Марія Щур розповідає.
Приїхавши до Чехії, людина, яка отримала тут роботу, все ще має багато запитань. Як знайти житло, як вдосконалити свої знання мови, як звернутися за допомогою до лікаря, переоформити водійські права, як розібратися із безліччю нових для себе правил і навіть як правильно поводитися у чеському суспільстві. На всі ці питання у Празі можуть безкоштовно відповісти працівники Празького інтеграційного центру, роботу якого тепер доповнив і інформаційний портал. Одночасно мерія спільно із Празьким інтеграційним центром запустили мобільний додаток «Прагер». Щоправда, української мови у ньому немає. Попри те, що українців у Празі в 3 рази більше, ніж росіян, в інтеграційному центрі чеської столиці на 3 російськомовні позиції є лише одна україномовна. Працює на ній міжкультурний фахівець Юлія Лапіна. Вона приїхала із півдня України вже багато років тому, у Чехії закінчила університет і тепер допомагає в інтеграції іншим людям з України.
Наприклад, якщо мігрант приїхав і він ще мову не знає, ходить лише на курс або не встиг записатись на курс, йому треба, наприклад, до лікаря. Термінологія, вона важка, або не знають її, то ми можемо її супроводжувати і не лише до лікарень, звісно. Здебільшого ми вирішуємо питання, які стосуються перебування клієнтів, або потім, коли вони, наприклад, хочуть сюди ще забрати когось з України зі своєї рідні, до нас звертаються із проблемами, наприклад, соціального характеру, що стосується дітей, як їх дати до школи, або, наприклад, якщо приїхали молоді люди, вони вже отримали диплом, наприклад, і не знають, як його тут нострифікувати, то в цьому ми теж спроможні надати допомогу.
Більшість питань, які доводиться вирішувати працівникам інтеграційного центру, однак стосується правил працевлаштування у Чехії. Як продовжити робочу візу, як змінити працедавця, чи може дружина або чоловік отримати дозвіл на роботу, якщо його має лише одна людина з подружжя. І безліч інших. Ще досі із подібними запитаннями більшість українців звертається до так званих клієнтів – посередників, які допомагають людям знаходити відповіді на ці питання і готувати документи, вимагаючи від них чималої компенсації за свої послуги.
Ми намагаємося їх інформувати про те, що не треба використовувати цих послуги клієнтів, і що є можливість отримати кваліфіковану інформацію, перевірену в центрі. Ці наші послуги, вони безкоштовні, що приводить наших клієнтів дуже часто до розпаку, або людям, які по-перше в житті чують про те, що щось може бути безкоштовне, а їх ще при тому не надурять, і вони цьому мало хто цьому вірить. Але ми насправді муніципальна так установа, яка нікуди не передає ці їх дані. З поліцією ми не пов'язані. Ми не можемо взагалі говорити про те, про що ми консультували, наприклад, цих людей.
Говорить Юлія Лапіна. Близько 80% коштів, за які існують інтеграційні центри у Празі та по Чехії, покриваються за рахунок Європейського Союзу. Решту доплачує празька мерія. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Ольгою Комровою. Тема передачі – сплата аліментів, нові правила і покарання в Україні.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі» щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
Нагадаю, що всі наші матеріали ви можете прочитати, послухати і подивитися на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. Ще раз повторю – radiosvoboda.org. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре!